taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja see on saatesari, mis räägib Jeesusest. Tänane saade on tärniga saade nii öelda. Ta on teissugune kui tavaliselt. Saate pealkiri on Jeesuse kaasus. Küllap mõned raadiokuulajad, kes on Allan Krolli selle nimelist jutlust kunagi varem kuulnud, juba teavad, mis meid täna ees ootab. Võiks ühest küljest öelda ka, et see on võibolla katse vaadata Jeesust või evangeeliumi nagu äraspidiselt. Ja mis on selle asja mõte, kuidas võib jumalatu inimene Jeesust näha täna? Võibolla Allan, sa omalt poolt ka seletad, et miks me teeme seda saadet? Kas see on eelkõige selleks, et ka ikkagi meie enda usk proovile panna? Kui tugev on siis meie usk? Mida me siis päriselt usume? Keda me usume? Ja kas me usume Jeesust lõpuni?
Jaa, selle saate eesmärk eelkõige on panna meid vaatama või võimaldada meil näha seda, mis moodi see maailm, kes võibolla lausa vihkab Jeesust, võiks tema kohta sõna võtta, milliseid asju nad võiksid Jeesusele ette heita tänapäeva kontekstis, et kui ma siin nüüd püüan kokku põimida esimese ja 21. Sajandi olustiku ja need sündmused, et milline oleks see Jeesuse kaasus tänapäeval, milliste paragrahvide järgi tänapäeva inimene süüdistaks teda ja neid on terve hulk, nii et me ei püüa siin mingisugust paroodiat teha ja me ei püüa ka lihtsalt ninatargad ja teravmeelsed olla, vaid ma tahan, et me kristlastena tuleksime välja sellest oma kontekstist natukeseks ajaks ja vaataksime, mida ütleks inimene selles maailmas, kes võibolla temast midagi teada ei tahagi, sest neid on meie ümber palju ja et me oskaks nende ütleme siis etteheiteid, kui tarvis siis tõrjuda, kui tarvis siis vastata neile, et me saaks hakkama sellega, ühesõnaga, et ei oleks nii, nagu ma mäletan, kes see oli Timothy Keller vist, kes ütles, et suurem osa kristlastest ei tegele tõsiste ja raskete teemadega usu valdkonnas ja nad on põhimõtteliselt relvitud intelligentse skeptiku või kriitiku ees. Et neil puuduvad otse kui need oskused või võimed vastu panna, kui nad satuvad sellise otsa, kes tõesti oskab teravmeelselt ja keelselt süüdistada neid ja rünnata nende usku, nii et see on see eesmärk.
Heites pilgu tänase saate konspektile, siin on terve rida paragrafe. Kas need on päris meil tänasel päeval siin Eestis kasutusel olevast karistusseadustikust?
Just täpselt nii, need paragrafid on võetud Eesti karistusseadustikust ja mõned on mul võetud mõnedest teistest seadustest ka suures osas siis ja see on inimetatud KARS ehk Eesti karistusseadustik. Need paragrafid on tänapäevased, aga kõik on selles mõttes korrektsed, ma ei ole neid numbreid lihtsalt suvaliselt pannud sinna. Aga see on ka selles mõttes teistsugune saade, et see ei ole vähemalt see teksti osa ei ole vestlus. Et selle ma loen ette sõna-sõnalt ja siis kui vähegi aega üle jääb, siis me pärast seda arutada saame. Aga ma alustan paarist kolmest kirjakohast, et enne kui me läheme selle teksti juurde. Johannese 15.18 ütleb Jeesus, kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne teid. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi, aga et te ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Matteus 11.24 ei ole jünger üle õpetajast ega teenija üle oma isandast. Jüngril olgu küllalt, et tema saab selliseks nagu ta õpetaja ja teenija nagu ta isand. Kui nad pereisandat on kutsunud Beltsebuliks, kui palju enam siis tema peret? Ja Luuka 6.22. Õndsad olete teie, kui inimesed teid vihkavad ja kui nad teid endi keskelt välja lükkavad ja teid häbistavad ja teie nime põlu alla panevad inimese poja pärast. Olge rõõmsad sel päeval ja hüpake, sest vaata, teie palk on suur taevas. Just samal kombel tegid nende isad prohvetitele. Jumal sai inimeseks Jeesuses. Paljud vihkasid Jeesust, moonutasid tema sõnu ning tõlgitsesid valesti tema tegusid ja motiive. Tema üle mõisteti kohut valesüüdistuste alusel ja ta hukati kurjategijana, jättes mulje, et kõik on juriidiliselt korrektne. Maailm on vähe muutunud. Põimides omavahel kokku esimese ja 21. sajandi olustiku ning sündmused, võib oletada, et umbes selline võiks välja näha Jeesuse kaasus tänapäeval. Juudea maakohus. Süüdistatav Jeesus, sulgudes Yeshua, Joosepi poeg. 33-aastane. Isik väidab, et ta ei ole geneetiliselt Joosepi poeg, vaid Jumala poeg ning et tema ema Maaria jäi rasedaks pühast vaimust. Küsimusega tegeles kohtu psühhiaatriline ekspertiis, isik tunnistati süüdivaks. Isikule on esitatud süüdistused järgmistes kuriteoepisoodides. Karistusseadustiku, sulgudes edaspidi KARS, paragraaf 263 alusel, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist, süüdistatav vandaalitses Jerusalema templis, põhjustades sellega varalist kahju seal seadusliku müügitegevusega tegelenud isikutele. Kuriteo toimepanemisel kasutas isik ise valmistatud piitsa. Tunnistajate sõnul ähvardas süüdistatav muinsuskaitse all oleva religioosse kultushoone, sulgudes templi, hävitada, lubades selle hiljem 3 päevaga uuesti üles ehitada. Karistusseadustik paragraaf 274 alusel, mis käsitleb vägivalda võimu esindaja vastu. Süüdistatava vahistamisel raius tuvastamata isik külmrelvaga ülempreester sulase Malkuse kõrva ära. Kannatanu süüdistust esitada ei soovi, väites, et tema maha rajutud kõrva pani süüdistatav talle pähe tagasi. Kohus peab väidet ebausutavaks. Süüdistatav on antud kuriteo episoodis kaasosaline. KARS, paragraaf 275, käsitletakse võimu esindaja solvamist. Süüdistatav nimetas kuningas Heroodest rebaseks. Karistusseadustiku paragraaf 305 alusel, mis käsitleb kohtu solvamist. Süüdistatav väitis, et kohtunik Pilaatusel poleks mingit meelevalda tema üle, kui seda poleks talle antud jutumärkides ülalt. Karistusseadustiku paragraaf 215 alusel, mis käsitleb asja omavolilist kasutamist. Süüdistatav kallutas oma õpilasi ärandama teistele isikutele kuuluvat eeslit. Karistusseadustiku paragraaf 203 alusel, mis käsitleb asjarikkumist ja hävitamist. Süüdistatav põhjustas 2000 põllumajanduslooma, sulgudes sea, uppumise Kerasa piirkonnas, tekitades sellega kolmandatele isikutele suurt varalist kahju. Käesolevas episoodis süüdistatakse isikud ka loomakaitseseaduse, sulgudes lühend LOKS, paragraaf 13 rikkumises, mis käsitleb põllumajanduslooma tapmist ja hukkamist. Karistusseadustiku paragraaf 364 alusel, mis käsitleb keskkonna saastamist. Süüdistatava põhjustatud 2000 põllumajanduslooma, sulgudes sea, uppumine tekitas piirkonnas ulatusliku keskkonna reostuse. Kohalikud elanikud palusid isikul piirkonnast lahkuda, et hoida ära edasised reostusepisoodid ja potentsiaalne kahju piirkonna majandusele. Karistusseadustiku paragraaf 237 lõige 1 alusel, mis käsitleb terroristliku ühenduse loomist ja sellesse kuulumist. Süüdistatav juhtis 3,5 aasta vältel grupeeringu riigi vastast tegevust. Grupeeringus oli kindel hierarhia ja tööjaotus ning grupeeringu liikmetele lubati võimu nii nimetatud jutumärkides Jumala riigis, mis grupeeringus kasutusel olnud terminoloogia järgi tähistas õnnestunud riigipöördele järgnevat ühiskonna korraldust. Nii nimetatud apostlitele lubati, et nad hakkavad istuma 12 troonil ja kohut mõistma 12 Iisraeli suguharu üle. Vahistamisel ähvardas süüdistatav kutsuda enda lappi 12 leegionit jutumärkides ingleid, kelle näol on ilmselt tegemist terroristliku võrgustiku liikmetega teistes riikides. Ülekuulamisel tunnistas süüdistatav ennast juutide kuningaks. Süüdistatav enda sooritatud kuritegused ei kahetse ja keeldub kaasosalisi üles andmast. Juudea maakohus mõistis Jeesuse süüdi kõigist talle esitatud süüdistustes ja määras liitkaristuseks surmanuhtluse. Otsus on lõplik ja edasi kaebamisele ei kuulu. Isikule mõistetud kergemad karistused loetakse kaetuks raskema karistusega. Juudea ringkonna prokuratuur. Seoses niinimetatud Jeesuse kaasusega on prokuratuuri süüdistatud mitmete menetlusreeglite ja seaduste rikkumises. Süüdistuste uurimiseks moodustatud sõltumatu erikomissioni lõpparuanne lükkab ümber kõik süüdistused ja kinnitab, et nimetatud protsessis ei rikutud vahistatu õigusi mitte üheski punktis. Sõltumatu erikomission uuris põhjalikult süüdistusi isiku väidetava piinamise kohta. Vabaduse kaotuses olevate inimeste ebainimliku kohtlemise ennetamise komitee poolt esitatud süüdistused isiku väidetava piinamise kohta on komissioni esimehe sõnul eksitavad. Mingeid seadusrikkumisi isiku vahistamisel, kinnipidamisel ega hukkamisel ei tuvastatud. Isikule olid tagatud kõik seadusega ette nähtud õigused ja riigipoolne juriidiline abi. Prokuratuur lükkab kategooriliselt ümber väited, nagu oleks Jeesuse vahistamisel makstud altkäe maksu kellelegi tema järgijatest. Kinnituste leidnud ka väidetav valetunnistajate kasutamine nimetatud kohtuprotsessis ega altkäe maksu maksmine Kaisarea kohtuekspertiisi instituudi surnukambri turvatöötajatele. Seoses Jeesuse surnukeha kadumisega Kaisarea kohtuekspertiisi instituudi morgist on algatatud kriminaalasi karistusseadustiku paragraf 148 alusel, mis käsitleb laibavargust. Kahtlustatavatena on üle kuulatud kaks isikut. Instituudi valvekaamera salvestuse põhjal võib kinnitada, et tegemist on Jeesuse sekti naissoost liikmetega ning kahe seni tuvastamata valgetes riietes meessoost isikuga, kes on kuulutatud tagaotsitavateks. Kuna selles episoodis on menetlus alles käimas, siis ei pea prokuratuuri avalike suhete esindaja võimalikuks menetluse üksikasju lähemalt kommenteerida. Järgnevalt avaldame viimase 3,5 aasta jooksul meedias ilmunud riiklike ametkondade, organisatsioonide, kodanike ühenduste, ühiskondlike arvamusliidrite ja ajakirjanduse hinnangud Jeesuse ning tema jüngrite kohta. Maksu- ja tolliamet. Jeesuse ja tema järgijate näol on tegemist ilma kindla elu- ja töökohata isikutega. Küsimusele registreeritud elukoha kohta vastas isik, et rebastel on urud ja taevalindudel on pesad, aga temal ei ole kohta, kuhu ta pea võiks panna. Jeesuse juhitud registreerimata usuühingul pole juhatust, põhikirja, aruandlust ega töölepinguid ning selle peamiseks sissetuleku allikaks on rikastelt naisterahvastelt saadud annetused. Maksuraha maksis, kuid küsimusele raha päritolu kohta vastas organisatsiooni esindaja, et see on pärit kalasuust. Ilmselt on tegemist ebaseadusliku tuluga ja asjaosaliste isikute selgitused on ebausutavad. Kahtlusi tekitas ka väidetav leibade ja kalade jutumärkides üle loomulik paljundamine. Tunnistajate kirjeldused selles episoodis pole usutavad. Menetlus pole suutnud tuvastada, kellele edastati 12 korvitäit toiduaineid, mis tunnistajate sõnul tarvitamata jäid. Maksu-tolli amet on esitanud isiku suhtes politseile kuriteo teate karistusseadustiku paragraf 372 alusel, mis käsitleb tegevusloata ja keelatud majandustegevust. Maksu-tolli ameti audit tuvastas mitmeid organisatsiooni ühe juhtfiguuri Juudas Iskarioti poolt toime pandud vargusepisoode. Kahtlustuse kohaselt varastas nimetatud isik korduvalt raha organisatsiooni kassast. Auditi tulemused edastati prokuratuurile süüdistuse esitamiseks karistusseadustiku paragraf 199 alusel, mis käsitleb vargust. Kuid vastav menetlus lõpetati seoses kahtlustatava suitsiidiga. Töötukassa. Jeesuse õpetus ning isiklik eeskuju töö- ja finantsküsimustes on taunitav. Isik töötas varem puussepana, kuid hetkel on töötu. Töötu toetust või töövõimetuse toetust taotlenud ei ole. Isiku soovitused vaadelda linde ja lilli ning mitte muretseda homse päeva pärast on vastutust tundetud. Teadolevalt on isik korduvalt mõjutanud tööealisi inimesi loobuma oma ametist ja liituma tema rajatud religioosse sektiga. Maksuameti peaspetsialisti Leevi Matteuse Alfeuse poja meelitas isik tööpostilt lahkuma keset tööpäeva, mistõttu jäi riigil saamata oluline summa maksutulu. Leevi Matteus esitas tööandjale lahkumisavaldusele sellele järgneval päeval ja liitus Jeesuse juhitud religioosse sektiga ning tutvustas sekti liidrit ka teistele maksuameti töötajatele. Sama vastutustundetult käitus isik, värvates otse tööpostilt enda sekti liikmeks mitu kohaliku kaluriühistu liiget. Isik nõuab oma sekti kuuluvatelt inimestelt, tsiteerin, enda jalg ees istumist ja tema kuulamist. Ning seda isegi teda võõrustavate inimeste koduste majapidamistööde arvelt. Teadolevalt on isik oma jutlustes mõistnud hukka oma äri laiendada soovinud ettevõtja plaane, ähvardades teda peatse surmaga. Hirmutamistaktika kujukaks näiteks on ka eduka ja ühiskonnas tunnustatud ärimehe põrgusse saatmise illustratsioon sekti liidri jutluses. Edukaid ettevõtjaid solvas Jeesus ka öeldes, et enne läheb kaamel läbi nõela silma, kui rikas inimene taevariiki pääseb. Destruktiivne kriitika ettevõtjatest tööandjate suhtes ning tööealiste pereinimeste meelitamine hulkurlusele on siviliseeritud ühiskonnas absoluutselt vastu võetamatu ja töötukassa nõuab vastavatelt ametkondadelt sellele viivitamatut reageerimist. Veterinaar ja toiduamet. Isik on korraldanud registreerimata suurüritusi, mille käigus ei järgitud kehtestatud toitlustamise eeskirju. Toiduainete päritolu ega nende nõuetele vastavust ei suutnud algatatud menetlus tuvastada. Isik eirab süstemaatiliselt sanitaareeskirju, sulgudes käte ja nõude pesemine enne tarvitamist. Terviseamet. Isik on 3,5 aasta jooksul osutanud meditsiinilisi teenuseid, sulgudes haigete ravimine, selleks vajaliku litsentsi omamata. On tuvastatud korduvaid kokkupuuteid nakkusohtlike inimestega, sulgudes pidalitõbised, kasutamata seejuures mingeid isikukaitsevahendeid. Haridusministeerium. Jeesus ja tema õpilased ei vasta ministeeriumi poolt vaimulikele kehtestatud haridusnõuetele ning nende organisatsioon pole registreeritud ega oma kehtivat koolitusluba. Jeruusalemma ülikooli usuteaduskond. Jeesusel ja tema õpilastel puudub teoloogiline haridus. Isikud ei kuulu ühessegi riiklikult tunnustatud usuühingusse. Ühingu liikmetel puudub vaimuliku ordinatsioon. Väidetavad imed on psühhosomaatilist laadi. Isik eirab süstemaatiliselt meie kultuuriruumis omaks võetud religioosse traditsioone. Jeesuse jutlustes on tuvastatud rohkesti hereesiaid. Regulaarne appelleerimine pühakirja kui Jumala eksimatu sõna autoriteedile annab tunnistust isiku puudulikust usualasest haridusest ajal, mil tunnustatud teoloogid kasutavad ajalooliskriitilist meetodit pühakirja tõlgendamisel. Jeesuse fundamentalistlik ja biblitsistlik pühakirja tõlgitsemine on tunnustatud teoloogide hinnangul parimal juhul anakronistlik, et mitte öelda infantiilne ja võhiklik. Iisraeli rabiinlik nõukogu. Nõukogusse kuuluvate saduseride partei esindajate sõnul on Jeesuse õpetuses hulgalised pärsia religiooni mõjutusi, mida käsitletakse hereesiana Iisraeli usundi kontekstis. Õpetus surmajärgsest elust ja surnut üles tõusmisest, taevast ja põrgust, inglitest ja vaimudest on olemuslikult võõras Iisraeli usundile. Sellest lähtuvalt võib kindlalt väita, et Jeesus on vale prohvet ja eksi õpetaja. Isik usub, et ta võib inimestele patte andeks anda ning on avalikult kuulutanud ennast Jumala pojaks. Kõike seda arvestades on igati õigustatud ülempreester Kaifase taotlus rakendada tema suhtes kõige karmimat võimalikku karistust, surmanuhtlust. Nõukogusse kuuluvate variseride partei esindajate sõnul on Jeesus korduvalt oma õpetuses näidanud üles lugupidamatust esivanemate pärimuste suhtes. Arvestades seda, et eelpool nimetatud suulised pärimused on Iisraeli rahvale antud Jumala poolt tema sulase Moosese kaudu, siis nähakse Jeesuse õpetuses otsest vastuhakku Iisraeli Jumalale. Tunnustatud seadusetundjate hinnangul on Jeesuse imed ja õpetus ajendatud kurjade vaimud ülemast Beelzebulist. Teadaolevalt on ta tegelenud spiritismiga, püüdes suhelda pühakirjast tuntud prohvetitega, sulgudes Mooses ja Eelia. Tegemist on praktikaga, mille pühakiri ühemõtteliselt hukka mõistab. Pühakirjale toetudes võib kindlalt öelda, et isik on väärt talle mõistetud surmaotsust. Nõukogusse kuuluvate esseenide partei esindajate sõnul on Jeesus lisaks arvukatele õpetuskele hereesiatele süüdiga selles, et ta ei ela usujuhile kohast askeetliku elu, ignoreerides üldtunnustatud paastuaegu ja religioosset kalendrit ning rikkudes regulaarselt hingamispäeva. Iisraeli inimõiguste keskus. Iisraeli inimõiguste keskuse hinnangul esineb Jeesuse jutlustes regulaarselt vihakõnet, hirmutamist, diskrimineerimist ja vaenu õhutamist. Jeesuse poolt niinimetatud traditsioonilise peremudeli normatiivseks tunnistamine on tänapäeva ühiskonnas käsitletav kui vihakõne. Jeesuse väidet, et Jumal on loonud inimese meheks ja naiseks, tuleb pidada diskrimineerivaks teissuguse soolise enesemääratluse ja seksuaalse orientatsiooniga inimeste suhtes. Sugu on sotsiaalne konstruktsioon ja tsiviliseeritud ning progressiivne ühiskond peaks oma arengus juba ammu olema jõudnud tasemele, kus aktsepteeritakse mittebinaarset sooidentiteeti normaalse ja iseenesest mõistetavana. Tsiviliseeritud ühiskonnas aksepteeritud käitumise patuks nimetamine ja patuste põrguga ähvardamine on käsitletav vaenu õhutamisena. Samuti käsitletakse viha kõnena Jeesuse halvustavat märkust, et pime ei saa juhtida pimedat, sest nad mõlemad kukuvad auku. Kui verbaalselt halvustavatele märkustele lisada ka episoodid, kus isik pealtnägijate sõnul pimedatele inimestele näkku sülitas, muda näkku määris, siis saamegi selge pildi Jeesuse suhtumisest puuetega inimestesse. Puudega inimeste alavääristamine religioosse liikumise liidri poolt on lubamatu ja sellel pole kohta tänapäeva ühiskonnas. Inimõiguste keskus kaalub kuriteo teate esitamist karistusseadustiku paragraf 151 alusel, mis käsitleb sotsiaalse vaenu õhutamist, ja paragraf 154 alusel, mis käsitleb usuvabaduse rikkumist, kuna Jeesus on väitnud, et ainult tema on, tsiteerin, tee, tõde ja elu ning keegi ei saa Jumala juurde muidu kui ainult tema kaudu. Esitatud väited on äärmiselt ebatolerantsed teiste maailmavaadete ja religioossete tõekspidamistega inimeste suhtes. Tänapäevase religioosse ja ideoloogilise pluralismi tingimuses on Jeesuse õpetuse näo tegemist ühiskonda lõhestava ja vihakultuuri propageeriva nähtusega, mis tuleb lõplikult ja jäädavalt välja juurida. Palestiina võrdõiguslikkuse volinik. Jeesuse personalipoliitika on avalikult ja varjamatult šovinistlik. Juhtiv töötajateks, sulgudes niinimetatud apostliteks, valiti eranditult juudimehed, mistõttu tundsid naissoost ja teistest rahvustest isikud, sulgudes samaarlased, kreeklased, end diskrimineerituna. Naised võisid tegutseda üksnes abistavas rollis ja neil puudus meestega võrdne karjäärivõimalus. Saates oma õpilasi välislähetusse, keelas Jeesus neil suhelda samaarlaste ja mitte juutidega. Võrdõiguslikkuse volitnik kaalub kuriteo teate esitamist karistusseadustiku paragraf 152 alusel, mis käsitleb võrdõiguslikkuse rikkumist. Kaisarea psühhiaatria haigla peaarst. Isik kannatab maania grandi osa ja messia kompleksi all. Väidab, et pühakiri räägib temast, et ta on näinud saatana langust, et ta eksisteeris enne Abrahami, et ta on tulnud alla taevast, et ta on patutaja ja võib inimestele patte andeks anda. Et ta on suurem kui prohvetid ja et ta on eluleib, maailma valgus, uks, hea karjane üles tõusmine, tee, tõde ja elu, tõeline viinapu ja et ta on isaga, sulgudes Jumalaga üks. Ta õpetab, et kes on näinud teda, see on näinud isa. Isik usub, et ta sureb kogu inimkonna pattudeest ning annab igaves elu neile, kes temasse usuvad. Ta usub, et ta tõuseb pärast surma kolmandal päeval üles ja läheb taevasse ja hakkab seal istuma Jumala paremal käel, omades kogu meelevalda taevas ja maa peal. Samuti lubab ta saata oma järgijatele püha vaimu. Tulla maa peale tagasi, pilvede peal, äratad üles surnud, mõista viimsel päeval kohut kõigi inimeste üle, olles ise kohtu mõistmise mõõdupuuks. Isik eeldab endas uskumist, nõuab enda nimel palvetamist ja võtab vastu ülistust. Isik usub, et ta on kõndinud vee peal, vaigistanud torme, äratanud surnuid üles, tervendanud haigeid, ajanud välja teemonid ja teinud imesid. Teadolevalt kuuleb hääli ja kannatab hallutsinatsioonide all. Väidab end olevat suhelnud mitmeid sajandeid tagasi surnud isikutega, sulgudes Mooses ja Eelia. Isikut on nähtud rääkimas viigipuuga ja veekoguga. Propageerib enese vigastamist, nõudes oma järgijatelt käe või jala maha raiumist ja silma peast välja kiskumist. Isiku õpetused on kohati raskesti mõistetavad ja segased. Võib muutuda vägivaldseks, sulgudes templi episood. Betania haigla psühholoog. Tegemist on vaieldamatult uus religioosse liikumisega, millel on ilmsed sektitunnused. Isiku kultust nautiv karismaatiline liider, jüngriteks teda prohvetiks pidavad madala haridustasemega ja ühiskonnas marginaliseeritud isikud, palju naisjüngreid, kellega manipuleeritakse materiaalse kasu saamise eesmärgil, vastandumine ühiskonnale ja nii edasi. Ennast laseb sekti liider nimetada Taaveti pojaks, seostades ennast Iisraeli ajaloo suurkuju kuningas Taavetiga. Isiku kultuse muster näiteks on sekti liidri sisenemine Jerusalemma käesoleva aasta paasapühade eel, millest ta nautis ekstaatilise rahvahulga kiitushüüdeid ja seda, kuidas tema jalgad ette heideti palmioks ja riided otse kui linna saabuvale kuningale. Liikumist iseloomustab akuutne viimse päeva ootus. Järgijalt, et nõutakse maisest varast loobumist, hoolimata sellest, milline võib olla taolise käitumise mõju järgijate lähedastele. Sekti liider propageerib kannibalismi, öeldes, et tema järgijad peavad sööma tema liha ja jooma tema verd. Sellest tingitud psühhotrauma sundis paljusid sekti liikmeid lahkuma. Sektis on olemas oma eliit, keda nimetatakse apostliteks. Selle sisekliimat iseloomustab pidev võimuvõitlus ja soov kindlustada endale kõrgem positsioon sekti eliidi seas. Sihtasutus pereväärtused. Sekti liikmed ei hoolitse oma peredeest, vaid rändavad oma õpetust propageerides mööda maadringi. Jeesus sekti liidrina kutsub järgijaid vihkama oma perekonda, ähvardades, et kes seda ei tee, pole, tsiteerin, teda väärt. Rääkides peresuhetest, lubas ta ajada oma vahel riidu pereliikmed ning tuua mõõga mitte rahu. Selles võib näha varjamatut üleskutset perevägivallale. Õpilaseks saada soovijail, käskis sekti liider, tsiteerin, lasta surnutel oma surnudmatta, jättes sellega õpilase kandidaadi isa ja ema materiaalse toetuseta. Sihtasutus kaalub kuriteo teate esitamist karistusseadustiku paragraf 170 alusel, mis käsitleb vanema ülalpidamise kohustuse rikkumist. Iisraeli looduskaitseselts. Pealtnägijate sõnul põhjustas Jeesus teadlikult ja sihilikult viljatu viigipuu hävimise. Isik propageerib oma jutlustes pahatahtlikku suhtumist loodusvaradesse, rääkides korduvalt viigipuude hävitamisest. Looduskaitsjad kaaluvad kuriteoteate esitamist karistusseadustiku paragraaf 354 alusel, mis käsitleb puude ja põõsaste kahjustamist ja hävitamist. Samuti taunivad looduskaitsjad ulatusliku reostuse põhjustamist süüdistatava poolt seoses 2000 sea uppumisega Gerasa piirkonnas. Nimetatud episoodis isikule esitatud süüdistust menetleb Juudea maakohus. Jerusalema seltskonna kroonika. Tähtsusetust provintsi külakesest pärit noor rabi Jeesus on meedia tähelepanu huviorbiiti sattunud juba mitmel korral. Järgnevalt mõningaid noppeid viimase 3,5 aasta jooksul tema kohta ilmunud artiklitest. Esimene artikkel. Noore rabi kahtlased sõbrad. Jeesusele lähedal seisvate allikate sõnul suhtles ta sageli isikutega, keda on korduvalt kahtlustatud korruptsiooni kuritegudes. Religioossetes ringkondades on teda sellega seoses hakatud nimetama lausa patuste ja maksukogujate sõbraks. Noort rabi on nähtud suhtlemas ka Iisraeli allilmategelastega, isegi risti löömisel leppis ta kokku kohtumise organiseeritud kuritegevuse esindajaga niinimetatud paradiisis, mis aga ilmselt asjaosaliste surmatõttu siiski ära jäi. Külluslikud lõunasöögid prominentsete isikutega, kallid eesli ja paadilaenutused, tuhandete järgijate toitlustamine delikatessidega vabaõhupankettidel ja privaatsed söömajad nii nimetatud ülemises toas. See on noore glamuurse rabi igapäevaelu. Tõsiasi, et üks sekti juhtfiguur sai pikka aega märkamatult nende ühiskassast raha varastada, näitab, millised summad sealt läbi liikusid. Järgmine pealkiri. Skandaalse noore usujuhi suhted naistega. Noore rabi suhted naistega on skandaalihõngulised. Kroonika fotograaf tabas teda privaatselt vestluselt vabaabilus oleva teisest rahvusest naisterahvaga. Vestluse teema oli väidetavalt seotud kohaliku kaevuvee kvaliteediga. Samuti õnnestus kroonika fotograafil pildistada noort rabi hetkel, kui teine kahtlase reputatsiooniga naine sobimatus asendis tema jalgu kreemitas ja tema ees pisaraid valas. Asjatundjad oletavad, et naine valas pisaraid, kuna Jeesus oli otsustanud nende omavahelise suhte lõpetada. Kahtlus järatab ka noore rabi privaatne suhtlemine abielurikkumised tabatud naisega ning märkimisväärne tõsiasi, et tema järgijate seas on ebaproportsionaalselt palju naissoost isikuid. Ei saa jätta mainimata, et isiku tegevust finantseerivadki suures osas naisterahvad. Noore rabi ekstravagantne maitse paneb kulmu kergitama isegi Jerusalema seltskonna kroonika palju näinud ajakirjaniku. Kosmeetika toodete maale tooja hinnangul on eelpool kirjeldatud nahahoolduse protseduuriks kasutatud kreemi väärtuseks enam kui 10 kuu lihttöölise keskmine palk. Järgmine pealkiri. Vihane noor usumees. Teadolevalt on skandaalsele noorele usujuhile esitatud kahtlustus mitmes vihakõne episoodis. Tunnistajate sõnul on ta korduvalt oma avalikes esinemistes ähvardanud kuulajaid põrguga, nimetanud patuks ühiskonnas aktsepteeritud käitumist ning soovib Jerusalema linna ja templi hävitamist. Tunnistajate sõnul on noor vihane usumees lubanud, tsiteerin, visata tuld maa peale, milles nähakse ähvardust süütamiseks. Sama eeskuju järgisid ka tema õpilased, soovides süüdata põlema Samaaria küla, kus keelduti neid majutamast. Karistusseadustiku paragraaf 404 järgi võib süütamise eest, kui sellega on põhjustatud oht inimese elule või tervisele, isikut karistada rahalise karistuse või kuni 5-aastase vangistusega. Järgmine pealkiri. Noor terava keelega rabi läheb kohtu alla. Noore rabi teravat keelt on saanud tunda nii sekti liikmed kui ka võõrad. Näiteks nimetas ta Siimon Peetrust saatanaks, abivajajast üksik ema, aga otsesõnu koeraks. ühiskonnas tunnustatud religioosseid liidreid kuraadilasteks, lubjatud haudadeks, rästikute sigitiseks, abielurikkujateks, rumalateks, pimedateks ja silmakirjatsajateks. Jeesus õpetust Jumala ja ligimese armastusest tuleb eelnevat arvestades mõista kui vagatsevat fassaadi, mille eesmärk on varjata ennast selle taha peituva südametu ja narsissistliku sektiliidri tegeliku olemust. Jeesuse verbaalse rünnaku ohvriks langenud isikuid esindav advokaat on esitanud talle mitmeid nõudekirju seoses isikute maine kahjustamisega. Kuna noor rabi ise oma väljaütlemisi ei kahetse ja keeldub hüvitist maksmast, siis ongi jalga alla võetud kohtutee. Noore rabi väitel mõistetakse inimene kas õigeks või hukka tema suusõnade põhjal ning kohtupäeval peab inimene aru andma igast tühjast sõnast. Kannatanud esindava advokaadi sõnul on kohtuprotsessi toimimise kuupäev juba paika pandud ning üsna varsti peab noor rabi ise aru andma oma sõnadest. Järgmine pealkiri. Ime tervendaja jäi kodukülas jänni. Noorele Galilea rabile omistatakse küll hulgaliselt imepäraseid tervenemisi, kuid teda lapsest saadik tunnud Natsareti elanike sõnul on tema imetegijaks nimetamine ilmselge liialdus. Selles võisid veenduda tema kodukoha sünagoogi külastanud inimesed, kelle sõnul ei suutnud noor rabi seal ühtegi märkimisväärset imet teha. Aset leidnud jutumärkides ime paranemised on asjatundjate sõnul seletatavad psühhosomaatiliste häiretal kannatavate inimeste sümptomite leevendamisega. Palju paksu verd on tekitanud väidetav halvatu tervendamine Betsata välihaiglas. Olles väidetavalt tervendanud ühe haige, lahkus Jeesus haigla territooriumilt hoolimata sellest, et temast jäi maha 5 osakonda täis valude käes kannatavaid haigeid. Anonüümseks jääda soovinud patsient tunnistab, et ta tundis end diskrimineerituna, kuna noor rabi ei püüdnudki aidata ei teda ega ühtegi teist haiget. Kummaline käitumine isiku poolt, kes väidab, et suudab terveks teha kõik haiged. Järgmine pealkiri. Mul on sellest suva. Noore rabi suhtumine kaaskodanike kinnisvarasse on kummaline. Korteriühistu Kapernaum 5A juhatuse esimehe sõnul on endiselt parandamata katusauk, mille tekitasid Jeesuse juurde tulla soovinud halvatud noormehe kaaslased. Juhatuse esimehe sõnul on Jeesus majas toimunud religioosse ürituse korraldajana kohustatud korvama korteriühistule tekitatud varalised kahjud. Järgmine pealkiri. Pühad pätid või ajupestud usuhullud. Jeesuse sekti kuuluvaid isikuid ei ole õnnestunud reesotsialiseerida ja seaduskuulekale teele suunata ka pärast tema hukkamist. Nimelt süüdistatakse neid Jeesuse surnukeha varastamises ning valetunnistuste andmises. Isikud väidavad, et Jeesuse surnukeha kadumise Iisraeli kohtuekspertiisi instituudi morgist põhjustas tema surnust üles tõusmine kolmandal päeval. Väidetavalt ilmus Jeesus neile korduvalt pärast jutumärkides üles tõusmist ning läks siis pilve peal taevasse. Ilmselgelt on nende näol tegemist religioosse manipulatsiooni ohvritega, kellel esinevad sarnased hallutsinatsioonid nagu ka sekti rajajal. Järgmine pealkiri. Raha paneb rattad käima. Jeesuse rajatud sekt jätkab aktiivset kuulutamistegevust Jerusalemas ja Juudes. Liikmeid sunnitakse varandusest loobuma ning annetama seda sekti ühiskassasse. Kontrolli raha kasutamise üle teostavad nii nimetatud apostlid. Nende näol on tegemist korduvalt kriminaalkorras karistatud ja vangla karistust kandnud isikutega. Markatne juhtum leidis aset Jerusalemas, kui 2 sekti liiget, Ananias ja Safira, keeldusid sektile annetamast kogu maamüügist saadud tulu. Mõlemad hukkusid kummalistel asjaoludel sekti koosolekul. Teadolevalt esitatakse sekti liidrile lähemal ajal kahtlustus karistusseadustiku paragrahv 113 alusel, mis käsitleb tapmist. Galilea selootlik rahvaerakond. Jeesuse näol on vaieldamatult tegemist kollaborandiga. Informeeritud allikate sõnul on isik teinud koostööd Rooma okupeeriva võõrvõimuga, abistades selle armee ohvitsere ja nende lähedasi. Samuti on isik aidanud okupatsioonivõimuga koostööd tegeva asevalitseja, nii nimetatud kuninga, ametniku, tervendades selle poja. Jeesuse lähedased sidemed Iisrael rahvast koorivate kollaborantidest maksukogujatega on meie erakonna valijate silmis lubamatud ja tekitavad tõsised kahtlused tema patriotismi suhtes. Teadolevalt toetab Jeesus maksude maksmist okupeerivale võõrvõimule, mistõttu pole liialdus nimetada teda ennastki kollaborandiks. Tihe läbikäimine samaarlastega, kontaktid kreeklastega ja Egiptuses veedetud lapsepõlv lisavad kahtlusi isiku kodumaarmastuse ja lojaalsus osas. Mõned informeeritud isikute väitel pole Jeesus juut, vaid hoopis samaarlane. Vaatamata sellele, et isik on enda sõnul saadetud ainult Iisraeli soo kadunud lammaste juurde, on teda korduvalt nähtud tervendamas teistest rahvustest inimesi. Heroodese salaarhiivist avastatud toimikust nähtub, et Jeesuse kontaktid välismaiste mõjuagentidega said alguse juba varajases lapsepõlves. Teadolevalt külastasid teda vahetult pärast tema sündimist 3 pärsia spiooni, nimetasid teda kuningaks ja andsid tema vanematele altkäemaksu, ilmselt eesmärgiga valmistada ette teda tulevaseks koostööks nende mõjuagendina Iisraelis. Jeesus on suutnud oma mõju alla saada ka mitmed suurkohtu liikmed, sulgudes Nikodeemus, Joosep Arimaatiast, mis süvendab veelgi kahtlusi tema motiivide suhtes. Erakonna pressiesindaja sõnul on lubamatu, et noor ise hakanud rabi toob oma jutlustes kuulajatele eeskujuks maksukogujaid, prostituute ja samaarlasi. Erakonna taluvuspiiri ta aga ületas siis, kui ta värbas enda erakonna aktiivsetest liikmetest Siimon Zelotese enda religioosse sekti liikmeks. Galilea Zelootlik rahvaerakond kutsub Iisraeli kodanike üles mõistma hukka Jeesuse ja tema rajatud sekti tegevust. Järgmiseks. Kaana anonüümsete alkohoolikute grupi anonüümseks jääda soovinud esindaja.
See on täiesti lubamatu, et noor rabi annab inimestele halba eeskuju tarbides alkoholi. Minu teada on teda selle eest isegi söödikuks ja veinijoodikuks nimetatud. Lausa skandaalne oli Jeesuse käitumine pulmapeol Kaana asulas, kus ta valmistas tervelt 680 liitrit veini. Peokülaliste selgitused veini päritolu kohta on absurdsed. Väidetavalt tegi Jeesus veini tavalisest joogiveest. Arutasime viimasel AA-gruppi koosolekul kuriteoteate esitamise võimalust karistusseadustiku paragraf 374 alusel, mis käsitleb alkoholi ebaseaduslikku tootmist. Efraimi veganite selts. Võimatu on võtta tõsiselt religioosse liikumise liidrit, kes õpetab ligimese armastust, kuid samas soodustab loomade tapmist. Väidetav kalade üleloomulik paljundamine Jeesuse poolt tähendab tegelikkuses kannatus ja surma tuhandetele süütutele kaladele, kes, nagu Jeesus õpilased usuvad, loodi üksnes selleks, et nad kohaselt inimestele toiduks saaksid. 2 juhtumit, kus Jeesus oma õpilasi suure kalasaagiga jutumärkides õnnistas, on veganite maailma vaatekohased kõike muud kui õnnistused. Tegemist on kannatuste ja surma põhjustamisega abitutele tundevõimelistele elusolenditele. Inimliku kurjuse ja egoismi musternäidis on nii nimetatud paasa talle söömine osana religioossest kombetalitusest. Millist vaimuliku kasu võib religiooni harrastajale tuua üheaastase abitu lamba talle tapmine ära söömine, on arusaamatu veganitele.
Kokkuvõtteks. Jeesuse õpilasedki mõissid teda sageli valesti. Rääkimata tema vastasest. Tema sõnu moonutati ja tema tegude motiive tõlgitseti sageli sihilikult valesti. Tegemist ei olnud lihtsalt arusaamatusega, vaid sooviga likvideerida tülikas, kuid rahvaseas populaarne kriitik. Mainimata ei saa jätta ka kadedust ja lihtlabast võimu janu. Jeesuses nähti ohtu religioosse võimuladviku olemasolule ning ta otsustati hävitada. Tänapäeval pole sageli tarvis hävitada inimest füüsiliselt. Piisab sellest, et suudetakse hävitada tema maine, neutraliseerides sellega ta mõju ühiskonnas. Maine hävituskampaani on sageli füüsilisest hävitamisest tõhusam ideede põrmustamise meetod. eriti kui see näib toetuvat faktidele ja olevat juriidiliselt korrektne. Valgustusajastu sõna ja mõttevabaduse vaimus kirjutas Prantsuse filosoof Voltaire: "Ma ei nõustu sinu arvamusega, kuid võitlen surmani, et sul oleks õigus oma arvamus välja öelda." Need idealistlikud loosungid on nüüdseks hüljatud. Olulisim näid olevat vahendeid valimata sulgeda teisiti mõtlejate suud. Tänapäevane sotsiaalmeedia treenib inimesi taotlema meeldimisi ja otsima jutumärkides sõpru. Kuulsuste kultus, avaliku arvamuse sõltuvus ja populaarsuse taotlus nõrgestavad inimese sisemist vastupanuvõimet. Alateadlik soov gruppi kuuluvuse järele sunnib paljusid kristlasi minema teoloogilistele kompromissidele. Raske on olla ebapopulaarne ja taluda avalikku kriitikat oma ajast ja arust religioossete veendumuste tõttu. Samas ei nõua mingit pingutust laulda kaasa maailmalaulu suures segakooris, mida dirigeerib praeguse ajastu Jumal. Antikristuse lühiajaline, kuid ülemaailmne võim eeldab vältimatult sellele eelnevat pikka ja tõhusat ettevalmistust. See on praegu käimas. Surmakultuuri arhitektid lammutavad Jumala tõe vundamenti süstemaatiliselt ja sihikindlalt. Inimeste ajusid loputatakse uute ja ahvatlevate ideedega ning neid julgustatakse hakkama katsejänesteks sotsiaalsetes eksperimentides, mille tulemusi ei oska ette aimata nende algatajad, neis osalejatest rääkimata. Eedeni aiast alates on inimese kõrvus sisisenud hääl, mis ütleb, et inimene võib ise enda jaoks kehtestada tõekriteeriumid, et patul pole tagajärgi ning et Jumal ja tema seadused on takistavaks faktoriks inimese ja ühiskonna arengus. Kõigele vaatamata jääb Jumala rajatud vundament püsima ja tema poolt kehtestatud reeglid kehtima. Andku Jumal meile tarkust ja julgust, et hakata vastu, mitte kapituleeruda selle maailma vaimu ees, kartes olla vääriti mõistetud ja sattuda kriitika märklauaks.
Hea kuulaja, kui sa oled seda saadet hakanud kuulama mitte päris algusest, vaid kusagilt poole pealt, siis on sul ilmselt õigustatud küsimus, et mis asi see oli, mida ma praegu kuulsin. Et mis on juhtunud piibliõpetaja Allan Krolliga, et ta just kui räägib Jumala vastase sõnu. Et kordame siis uuesti üle, nagu me seda saadet alustasimegi, mis asi see oli, mida me kuulsime?
Need olid sõnad, mida räägiks tänapäeva ühiskond, kui Jeesus teeks oma tegusid tänapäeva ühiskonnas. Need on need asjad, mida kirjutaks skandaalihõnguline massimeedia või sotsiaalmeedia, need on need asjad, mida heidaks talle ette erinevad organisatsioonid ja sihtasutused ja võib-olla mõningad ametnikud siit ja sealt. Nii et see on pilk Jeesusele tema vastaste poolt, millest teda süüdistatakse, mida talle ette heidetakse. Otse loomulikult on see kirjutatud sellise sarkastilise tooniga ja otse loomulikult olen mina ise konservatiivse kristlasena kõige selle kirjeldatu täielik vastand. Ma kohe kindlasti ei arva Jeesusest nii, aga olgu see siis selline perspektiiv, mida me võib-olla väga sageli ei mõista või ei näe, et ka selliseks võib mõni inimene pidada Jeesust, kes on meile kõige kallim üldse ja mõne inimese jaoks ta võib olla nagu siin selles loos, piltlikult öeldes kõigi pahede ja pattude kehastus.
Hästi, aga nüüd järgmine osa nii-öelda edasi jõudnutele või nagu rohkem kaasa mõtlejatele, mida me Jumalat armastavate inimestena sellest kõigest saaksime õppida. Kas me võiksime näiteks püüda korra mõelda, et kas meiegi baseerume kusagil siin pilkajate killas, kas oma suhtumistega, võib-olla isegi sõnadega, mingites olukordades suu kinni hoidmisega, võib-olla meiegi mõtleme, et Jeesus käituski teatud olukordades üsna hullumeelselt ja tõepoolest siin said ju ära toodud paragrafe, mis on pärit meie tänapäeva Eesti seadusandlusest.
Jah, üks asi, mida ka unustasin alguses öelda, et nende lõikude mõistmiseks peab üsna hästi tundma evangeeliume. Et sa pead ikkagi päris hästi kursis olema nende lugudega, muidu need lood lähevad lihtsalt kõrvust mööda. Ja ei tee paha ka, kui sa Eesti karistusseadustikku natukene tunned, et nii nagu saate alguses, kordan veel kord, et need paragrafid kõik on võetud reaalselt meie Eesti karistusseadustikust. Loomulikult ei ole neid rakendatud alati, ütleme siis, korrektselt ja tõsiselt võetavalt, aga ütleme sellise kerge sarkasmi joonega, aga see näitab ka seda, mis moodi Jeesuse kohtuprotsess tegelikult esimesel sajandil välja nägi. Kohtunik Pilatus sai ju aru, et siin tegelikult ei ole kaasust, aga nõuti, et oleks. Ja kui oli tarvis tunnistajad, siis need fabritseeriti, kui oli tarvis asitõendid, siis need fabritseeriti ja lõpuks tehtigi teoks selline justiitsmõrv Jeesuse kallal. Nii et mida meie sellest õppida võiks, ma arvan, need samad kirjakohad, millega ma alustasin. Lihtsalt arvestada sellega, et paraku see maailm on muutumas järjest enam Jeesuse vaenulikuks. On inimesi, kes ei näe mingit probleemi rääkides Jumalast. Et jah, loomulikult midagi seal kuskil vist ikkagi peaks olema. Aga rääkida konkreetselt Jeesusest, selle kohta ütleb Jeesus juba ette meile, andes nii-öelda ebameeldiva tõotus, et arvestage, et nii nagu maailm vihkas mind, nii ta vihkab ka teid. Mõnes riigis on seda rohkem näha, mõnes riigis on seda vähem näha, aga ütleme, et see on asi, millega lihtsalt kristlane peab arvestama. Ja mida siis selles olukorras teha on, võib öelda, kasvatada endale selgroog. Et lihtsalt leppida sellega, et on inimesi, kes ei salli sinu varjugi lihtsalt sellepärast, millesse või kellesse sa usud. Ja seal ei pruugi olla mingid muid sinu poolseid teeneid üldse, lihtsalt see, et sa oled kristlane. Võib-olla mõningaid teist on tööjuures taga kiusatud. Seda küll nii ei nimetata ja võib-olla kuskile töövaidluskomissioni ja see ei ole jõudnud, et töökiusamine ja muud asjad, aga ma just alles hiljuti kuulsin, inimene ütleb, et tema tööandja, kui kuulis, et ta on kristlane, siis käratas talle, et ta on teemon ja põhimõtteliselt tegi verbaalselt näopeksu. Ja sellised asju ikka jälle juhtub. Et mõni jääb võib-olla edutamisest ilma sellepärast, et tal on usulised veendumused. Mõni tõrjutakse lihtsalt, tehakse see nii-öelda kanakarja kambakas ja tõrjutakse kuskil kollektiivis eemale sellepärast, et ta on kristlane. Et need on need sellised asjad, mida kristlased läbi inimajaloo on pidanud taluma ja ei ole tarvis üllatuda, kui meie keelus sellised asju vahel ette tulla võib.
Kõike seda nagu mõttega kuulata ja kaasa mõelda, see paneb minu usu väga proovile. Mida ma siis päriselt usun? Kas ma päriselt usun, et Jeesus on teinud kõiki neid asju, millest Piibel räägib? Sest need karistusseadustiku paragrafid siin tõid need teod ka siis nüüd noh, kas otsesõnu või siis natukene niimoodi moonutatult esile eredalt. Mul on tunne, et ega siin ei olegi muud varianti kui, et kas ma usun Jumalat ja seda, mida Jeesus on teinud, täiesti või ma ei usu mitte midagi.
Jah, ega ilmselt Jeesus sellist vahepealset varianti ei jäta, et see on ikka külm või kuum, oled sa laial teel või kitsal teel, Jeesus ei aksepteeri sellist vahepealset halljala natuke ühte ja natukene teist ja nii et jah, see on ilmselt sellise radikaalse kristuse järgimise mõte, millega siin saame otsad kokku tõmmata.
Jah, ja kui mõelda, et ei ole õpilane ülem oma õpetajast, siis kas meie oma usu pärast oleksime valmis ka enda nimel kõiki neid paragrafe nii-öelda võtma?
Jah, selle küsimuse saab iga üks esitada ise endale ja mõelda, mis moodi mina käituksin.
Me oleme tänases saates kuulnud Jeesuse kaasust, ehk et me teame, Jeesus löödi risti, ta sai surmanuhtluse, kuigi ta oli süütu inimene ja see tänane tekst, mida me kuulsime, on siis nüüd 20 sajandit hiljem meie tänaste seaduste põhjal siis Jeesuse tegevus just kui uuesti üle vaadatud. Aga järgmises saates, kas me räägime nüüd siis lõpuks sellisest armastavast ja lapsi sülle võtvast Jeesusest või meil on veel üht-teist siin nii-öelda õiendada, korda panna ja oma usku ikkagi läbi katsuda?
Ma vastan nagu diplomaat, jah ja ei. Me räägime Jeesusest, kes tõesti armastab ja hoolib ja võtab lapsi sülle ja teeb pai. Ja samas Jeesusest, kes võib-olla ütleb mõned päris karmid sõnad. Nii et ei saa ühte ilma teiseta.
Ehk et järgmise saate pealkirjaks on...
Jeesus, kas vahend või eesmärk?
Head kuulajad! Aitäh, et olete olnud selle saate meiega. Soovitame jätkuvalt lugege Jumala sõna, siis ka tänane saade on teie jaoks kõnekam, sellepärast, et need väited, mis tänases saates välja öeldi ja mida siis võrreldi tänase päeva seadusandlusega, et kui palju on need pärit Jumala sõnast. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Taevas ja maa.
Stop.